Háttvirtur annar þingmaður Norðvestur kjördæmis Jóhann Ársælsson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, það er rétt sem að háttvirtur formaður nefndarinnar segir hér að það kom fram á fundi nefndarinnar að það hefði verið krafa samningamanna fyrir hönd Reykjavíkurborgar og Akureyrar að leiðrétting kaupverðs gæti komið til ef að það færi fram sala á þessum verðmætum og á næstu árum og hærra verð kæmi eða annað verð heldur en að hér var samið. En það er alveg ljóst að fyrirvararnir sem eru í þessari fimmtu grein það hvenær undan þá að sé frá þessum ákvæðum sem að sveitarfélögum viltu fá inn eru auðvitað frá ríkisvaldinu en ekki sveitarfélögum. Það er alveg ljóst. Og á bakvið þá fyrirvara hlýtur einhver hugsun að vera hvað getur hugsanlega gerst. Og það er líka alveg ástæða til þess að velta því fyrir sér vegna þess að það liggur fyrir að frumvarpið breytingar á lögum á okkur sviði sem að líka er hér á ferðinni í gegnum þingið en hefur nú breyst með þeim hætti að það er ekki lengur gert ráð fyrir því að fyrirtækin Rarik og Orkubú Vestfjarða falli undir Landsvirkjun. Það þýðir auðvitað að þetta viðbótar eigið fé sem átt að ganga til Landsvirkjunar með þeim hætti að það kemur þá ekki og er þá ekki ástæða til þess að velta því fyrir sér hvort að það sé hugsanlegt að það valdi því að það reyni á fimmtu greinina í samningum vegna þess að menn muni fara einhverja leið sem þar er til nefnd til þess að auka eigið fé Landsvirkjunar. Ég vona sannlega að það sé ekki það sem eigum von á en það er ástæða til þess að muna eftir þessu þegar að hér er þegar við erum að ræða málið hér.